kasama po natin, alam natin, maalam ito sa kasaysayan ng Pilipinas, isang historian at environmental activist, Dr. Floro Kibuyan. Magandang umaga sa inyo, Dr. Floro.
O magandang umaga rin naman.
Ipapalabas po ang mga kababaihan sa Malolos bilang bahagi ng patuloy na pagdiriwang ng araw o buwan ng mga kababaihan. Tungkol saan itong mga kababaihan sa Malolos?
Okay, ito ay isang pelikula, historical drama musical, Ang Kababaihan ng Malolos, na batay sa liham ni Jose Rizal noong 1889 na pinadala niya sa mga kababaihan. Actually, ang title ng kanyang liham ay Sa Mga Kababayang Dalaga ng Malolos. Sa makatwid na dalaga, ang ibig sabihin, karamihan sa kanila teenagers, walang asawa. Pinupuri niya dahil they took the initiative to defy the wishes of the parish priest to build a school for themselves na makakatulong sa kanilang kaalaman at saka pag-advance ng kanilang karunungan. So itong pelikula ito ay produced ng Women of Malolos Foundation. Ito yung mga heirs ng mga original 20 silang lahat. 20 silang mga kadalagahan. Pinakabata sa kanila ay 12.
Wow, batang-bata.
Ang pinakamatanda ay 28. Pero lahat sila, out of the 20, 5 ang umabot ng age 20, 15 na actually mga teenagers. Lahat ng kwento nito, it's a true story. At ang purpose nila, hindi commercial. Ang purpose nila talaga is ipalabas sa lahat ng mga schools ng libre para ma-appreciate ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kababaihan Pilipino, kadalagahan Pilipino, ang kabayanihan ng mga dalaga, no, lalo na sa Malolos. Naging malaking halimbawa na kumanga ang mga tao na mga teenagers pala ay kayang tumindig at manindigan para alang-alan sa kanila ikabubuti at saka ikabubuti ng sambayanan. So it's a very entertaining film dahil napakaganda ng musika at ang galing ng mga awit. Very talented yung cast at saka napakaganda ng lead na si Hazel Faye de la Cruz. Ang ganda-ganda niya na talagang alluring. Sa isa sa mga tanong ko sa sarili ko, kung ganito yung mga na-meet ni Rizal noong 1888, nung una siya magpunta sa Malolos, bakit hindi siya nandigo ng Malolenya? May sagot na ako dyan kung itatanong
ano
ako.
Pero
ang sagot dyan, at that time, in love si Rizal kay Lino Rivera.
Siguro nga po, abala itong mga babae na ito na makipaglaban para sila ay matuto.
Oo, tama. Dahil noong panahon ng Kastila, bagamat policy ng Spain, ano, na sa kanyang mga colonies, dapat ay turuan ng Espanyol ang mga Pilipino. Ngunit yung policy na yun ay hinadlangan ng mga pare sa Pilipinas. Dahil sa kanila, natatakot sila na pag natuto mga Pilipino, baka magrebelde. So, yung plano ng mga kababaihan na magkaroon ng sariling eskwelahan, dahil wala namang eskwelahan para sa kanila, hinadlangan ng kura paroko. So, ngayon, sumulat sila ng petisyon, pirmado ng mga 20 kadalagahan na ito. Petition mismo, dumiretso sila sa Governor General. Kumbaga sa atin ngayon, dumiretso sa Presidente. Para sabihin na kailangan namin to. Hindi naman binigay kaagad yung kanilang hiling. They had to struggle for it. They had to fight for it. Bandang huli, pinagbigyan sila, binigay yung kanilang kahilingan. Pero, hindi tumagal. Tumagal lang ng mga 3 months. Pumasok na naman ng mga pare hanggang sa mismong Governor General na kumbinsya ng mga pare na wag ituloy yung eskwelahan. Nung umabot doon sa punto nyo, nakita ng mga Malolenya at saka mga Bulaki nyo na hindi na pwede ang reforma. So, doon na sumabog ang revolusyon. At nung sumabog ang mga revolusyon, itong mga katalagaan na ito na nagpetisyon, mga demand sa Governor General na hinangaan nga ni Rizal, itong mga katalagaan na ito ay sumapi sa revolusyon. In fact, sumapi sila sa Katipunan. Sumama sila sa revolusyon. Nung natapos sa revolusyon, pumasok ang mga Amerikano, nagkaroon ng Philippine-American War, kasama na naman sila ron. At sila yung kauna-unahang nagtatag ng Philippine Red Cross. Tapos dito rin nagsimula sa mga kababaihan na ito ang kauna-unahang feminist organization sa Pilipinas. Ang tawag nila Asosasyon Feminista Filipina.
So sa kasalukuyan po, maraming matututunan sa pagpapalabas ng pelikulang mga kababaihan sa Malolos.
Dalawang bagay ang mapapala kung panonood sila. Una, may entertain sila dahil napakaganda ng pelikula. Nakaaliw talaga lalo ng mga awit, lalo na yung mga actors, ang galing ng acting. So entertainment in itself, kahit na yun lang ang habol mo, that's good enough reason to watch it. Pero bukod doon, merong historical value at saka may relevance sa present. Kaya inaanyayahan ko, hindi lang yung mga Pilipino rito sa Australia, kundi yung kanilang mga anak at apo na mga dalaga para mapanood nila at maihambing nila ang sarili nila ngayon sa kadalagahan noong 1889. Ang laki ng difference. Magugulat sila. Ibang-iba yung mga kadalagahan noon. At saka napakaganda noon dahil parang sumakay ka sa time machine, binalik ka ng pelikula sa period na 1889. Lahat ng eksena ron, yung bahay, yung mga furniture, mga mebles, mga damit, puro circa 19th century. Kaya para bang dinala ka in a time machine sa 19th century. So napaka-entertaining but at the same time, very informative at saka very relevant sa mga usapin ngayon dahil may mga issues na lalabas doon na relevant ngayon.
Kailan nga po itong pagpapalabas na ito at saan?
Itong Sabado na ito, March 12. At gaganapin sa The Hub, sa itaas ng Mount Druitt Library. 5 minutes walk lang yun from the Mount Druitt Station eh. Dapat nandun na sila mga 5:30 nandun na sila.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.